Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е министерот за локална самоуправа Лирин Шабани. Со него разговараме за тоа колку има политика во локалната самоуправа, дали постои соработка меѓу локалната и централната власт и зошто натаму има општини кои одбај преживуваат и спротивно на тоа општини каде што има градешна експанзија. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Опозицијските градоначалници постојано се жалат дека не добиваат доволно средства од централната власт за да ги реализираат потребните проекти. Дали е тоа тенденциозно за да им се намалат шансите кај гласачите до некои наредни избори?
Би поснал од делокругот на Министерството на локалната самоуправа, би рекол дека постои еден орган во ниво на влада кој што се вика Совет за рамномерен регионален развој, каде што учествуваат во тие центри, во советите на тие центри се градоначалниците на општините без разлика дали се од позиција, опозиција, од сите можни региони во Република Македонија. Ние пред десетина дена имавме заседаваше овој совет, како давам како пример да објаснам дека тоа не е баш така. Имавме заседаваше значи советот каде што распределивме околу 2 милиони евра проекти рамномерно низ сите региони во Република Македонија, вклучувајќи ги скоро сите општини, затоа што самите центри, општините преку центрите аплицираат во Министерството, ние преку Совет рамномерно ги распределивме тие средства. Тој начин го правиме и во другите случаи. Можам да земам и други конкретни примери за опозицијските општини. Пример општина Струга, каде што во делот на образованието имаме инвестиции во училишта, во училиштето, во лабуништа, во ладоришта, има реконструкции на училишта. Може да земеме трет пример општина Студеничани, село Морани и ред други опозицијски така наречени општини кај што се водат од градоначалници предложени од опозицијата. Така да не би се согласил целосно дека тоа е така.
Меѓутоа, искуствата покажуваат поинакви примери како да се намали зависноста на општините од тоа дали градоначалникот е од власта или од опозицијата.
Мора да има поврзаност меѓу локалната и централната власт. Ние имаме ред примери кај што се работуваме заедно. Не мора да значи дека тоа е зависност. Има многу случаи кај што ние помагаме взаемно и решаваме некои проблеми, инвестираме проекти или правиме реконструкции и други работи заедно. Тоа не мора да значи дека е зависност. Како и да е, од друга страна, градоначалниците се независни, советите на општините се независни да донесат одлуки правосилни во ниво на својата општина, имаат ингеренции со процесот на децентрализација, има еден куп делегирани надлежности на градоначалниците и на општините, така да тие не би рекол дека се зависни од централната власт.
Меѓутоа, секоја година има општини во кои училишта имаат проблеми со обезбедување превоз до далечените места или грејење во зимските месеци. Како да се подобри управувањето со општинските буџети?
Да, имате право, во последниве години ни се јавуваат случаеви каде што општините не успеваат до крај да менаџираат со средствата што ги добиваат, дали преку блок дотации, дали преку други форми од централната власт. Примерот што го назначивте со превозот на учениците до училиштата, последен пример ни беше Кичево, има и други општини. Треба да имаме предвид дека таму имаме фузионирање на неколку општини, што значи во едно дека се собрани и долговите, фузионирани и долговите на едно. Така да тоа е тој момент каде што треба да има комуникација централната и локалната власт. Само да напоменам дека на една од последниве седници на влада ние донесовме одлука на општина Кичево да доделиме, ако не грешам, 60 тона нафта, токму за ова проблематика, да им излеземе во сусред да ја решиме ова проблематика, што значи дека, што не значи дека треба да биде ова решение. Од друга страна, мора да признаеме дека има лошо менаджирање од некои градоначалници во одредени општини, дали е тоа превработеност или други сегменти, мора да запазиме и во менаджирањето на тие средства во ниво на општини.
Што мислите за проектот за унифицирање на фасадите во старата Скопска чаршија? Дали е тоа потребно?
Унифицирање на изгледот на старата Добра чаршија е програма на владата, односно е програма која што се спроведува од страна на Министерството за економија и Општина Чаир. Таму се одвоени околу 20 милиони денари за таа намена. Главната цел на овој проект е привлекување на туризмот, што може слободно да констатираме дека економична е целта, значи преку привлекување на странски туристи мора да нудиме нешто што би било традиционално и во таа насока и овој проект.
Дали вашата партија ДУИ е задоволна од тоа како се трошат парите наменети за локалната самоуправа?
Ние, почнувајќи од 2011 година, имаме заедничка програма. После коалицирањето, после почнување со работа на владата, ние одиме по низ проведување на таа програма која што е владина. Секако и буџетите, согласно на ова програма и проектите што се внатре, почнуваат да се реализуваат како што оди таймингот. Инвестициите, дали сме ние задоволни од тоа како што се трошат, има еден куп проекти кои што се инфраструктурни проекти, примерот коридорот 8 или коридорот 10, кои што се проекти, не може да ги назначиме проекти на ДУИ, на ВМРО или на некој трети или на некој четвор. Тие се проекти кои што служат за сите граѓани на Република Македонија. Тоа пример ни е плоштатот Скендербек, кој што заедно владата, проект на владата го градиме, кај што се убедуваме да го поврзуваме модерното со традиционалното. Тоа е проект кој што се финансира од владата преку Министерството за локална самоуправа, во тек е втората фаза со 11 милиони евра, така да можеме да кажеме дека сите овие проекти што ги финансира владата согласно програмата заедничка донесена од двете партии оди во динамика која што е пропишана од напред.
Имате ли средби со граначалникот на Скопје Коце Трајановски? Како се работувате? Албанците постојано реагираат дека не се застапени во проектот Скопје 2014.
Ние секако имаме контакти и со градот Скопје или преку ЗЕЛС или преку центрите за регионален развој или на крај краева преку непосредни директни посети и состаноци со сите градоначалници директно или индиректно. Имаме добра комуникација што се однесува до вториот дел на прашањето Скопје 2014. Ние неколку пати како ДУИ сме го искажале нашиот став дека тоа е проект од времето кога ДУИ не било на власт. Тоа е проект донесен од 2006-2008 година. Тоа што ние сме го направиле е модификација на карактерот од едноетнички на мултиетнички карактер на самиот проект. Имено проектот самиот во себе има три фази, кај што првата фаза е административниот дел на зградите, кај што ние немаме проблем. Вториот дел е културно, кај што тука се појавуваат некои доцнења со некои проекти и некои скулптури кои што треба да се постават. И третиот дел е историски. Така да, тоа што го реков на почеток, тој е проект наследен од отпор.
Како функционира коалицијата ВМРО-ДПМНЕ ДУИ со оглед и на актуелната политичка ситуација?
Во политички смисол на вашето прашање, јас можам да одговорам дека и во едно тесно семејство понекога се појавуваат недоразбирања меѓу самите членови на едно семејство, така и ние имаме понекога случаеви кај што треба да се убедуваме, ни треба дебата, ни треба имаме несогласување, не целосно се согласуваме со некои одредби. Меѓутоа што е важно што би го истакнале дека ние сме отворени за диалог. Ние дебатираме цело време и често пати низ диалог изнаоѓаме решение на сите проблеми, така да нема теми, табу теми кои што не ги отвараме и не ги дискутираме заедно.
Има ли ефекти од слободните економски зони или тие се отвараат популистички, колку да се каже дека нешто се работи?
Да, секако има ефект од економските слободни зони. Владата поддржува странски инвестиции, тоа го има неколку пати, имаме најавено и кажано јавно. Во исто време, без да ги запоставуваме локалните и домашните бизнеси, ние работиме паралелно, поддржуваме и домашни бизнеси, поддржуваме и странски инвестиции. Една форма на полесно донесување на странските инвестиции е токму слободните економски зони, кои што во моментов имаат, веќе даваат своји ефекти, ако анализираме, пример, стапката на извозот. Имаме покачена стапка на извоз во Република Македонија. Другиот сегмент е отварање на нови работни места. Сакам да кажам дека зоните се активен процес кој што трае. Има неколку зони кои што се отворени веќе во Македонија, кај што се веќе изградени фабрики, некои се во фаза на изградба. Пример, зоната во Тетово, има компании кои што веќе градат и работат. Во Стругани е основена зоната, Кичево исто така, има подпишано договори за фирми кои што ќе почнат со изградба, има нови најавени инвестиции, така да овој процес ќе трае. И секако ќе има позитивен ефект.
Меѓутоа, има општини со неразвиена инфраструктура, комунална и сообраќајна, и субстандардни услови. Испротивно на тоа, општини каде има градежна експанзија и каде што се разубавува просторот. Во која реалност живеат граѓаните, како да не се во една држава, и зошто постојано зборуваме за тој проблем, како да не сме мрднале од место?
Целосно не би се сложил дека не сме помрднале од место. Ние имаме програма ИПА, прекугранична соработка, компонента 2, која што ја водиме заедно со делегација на Европска Унија, со што финансираме конкретни проекти, 85% од делегација на Европска Унија, 15% од Министерство или од влада, наше кофинансирање, со кои средства финансираме конкретни проекти токму во руралните и пограничните зони. 2007-2013 во првата програма, само ние како Министерство финансиравме повеќе од 30 милиони евра со сите 4 соседни земји со кои ја водиме ова програма. Освен ова, програмата за рамномерен регионален развој има ставка посебна за специфични потреби на села или општини, така да и во други министерства, во делот на животна средина, транспорт и врски и така натаму, здравство, образование, има програми кои што се наменети токму за руралните општини, земјоделие, пример. Ние имаме во програма на владата ставено дека концесија, износот од концесија на земјиштето, постепено износот ќе остане на општиниве, почнувајќи од 10% до 50% до 2018 година, така да таа фискална децентрализација преку своите механизми ги дава секако резултатите. Може да се согласиме дека некако побавно ни оди тоа, тука се согласувам дека за разлика од политичкиот дел на децентрализација, тоа донесување на закони, хармонизација на легислатива, тоа ни оди побрзо, особено после подпишување на рамковниот договор, имаме експанзија на овој процес на децентрализација, политичкиот дел ни оди малку понапредно, фискалната децентрализација секогаш ни е малку назадена, имајќи во предвид и сегментите, и затоа има објаснување беа светските кризи кои секако влијаат низ овој процес.
Меѓутоа, ете, зборуваме за ИПА фондови како земја аспирант за членка во Европската Унија, а од друга страна имаме, значи, општини кои што се сочуваат со основни проблеми и едва и преживуваат. Можете ли да ни посочите конкретни проекти што се направени?
Можам да посочам конкретно и со бројки и со конкретни примери кај што се тие инвестирани. ИПА инструментот, компонентата ни се дава како грант за нас, за да се спремиме, а спремиме земјата, инфраструктурата за предпристапност во Европска Унија, до влезна на Европска Унија. Имаше до сега 5 компоненти, низ овие 5 компоненти има и животна средина, и транспорт, и локална самоуправа, и сите можни сфери кај што се инвестираат. Јас ви спомнав порано дека ние инвестиравме 30 милиони евра токму во пограничните зони. Дали се тоа субјекти кои што аплицираат, обично се општини, невладени организации, универзитети. Јас можам да дадам точен податок, тоа најверојатно го има и во нашата веб страна со точни бројки и износи кај што се финансирани и завршени тие проекти.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. У него гостин беше министерот за локална самоуправа Лирин Шабани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска.